ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egiteko, beti bezala, edo bi astea hemen izaten dugun moduan, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon, Jon.
Egunon, gaurkoan ere gai interesgarri batzuk ekarri dizkiguzu, munduak ere nola funtzionatzen duen ulertzen lagunduko digutenak seguraski. Lehenengo gaia inbertsio funtsen ingurukoa. Izango da hori ekarri nahi izen igun, asko entzuten dugu azkenaldian inbertsio funtsen inguruan, eta zuk ere esaten zenean munduaren jabe berriak direla inbertsio funtsak.
Bai, hori askotan aipatzen da askenotan, baina eta interesgarria da entzulaik, bueno, alden neurrian horretaz jabetzea esan. A ber, ba, azken hamarkadetan asko hitz egin da ekonomiaren finanziarizazioa, zau da, boterea gero eta gehiago enpresen boterea eta enpresen interesak gero eta gehiago finantzekin lotuta egon dira, eta horren ondorioz, pues, ekonomia reala ekonta inbertsio produktiboa eta bigarren mailan geratu da, eta epe laburreko interesak etekinak, pues, gero eta piso handiago hartu da behila, eta pues, baina horrein azken namarkadan bat ez duen, ba, beste urratz baten aurrean da, zau da, horrein arte, finantzerako dekeetik daben boterean gainetik. Hoien atzean dauden inbertsio funtzen boterea gainetzen ari da, ez da? Zer dira inbertsio funtzeko? Azkenean, dira, ba, nabait, inbertsioak kudatzen dituzten erakundeak, ez da? Eta pisu, bueno, betik, egon dira inbertsio funtz boteretsuak, baina azkera markadan pisu ikaragarri bat hartu da. Arrazoi diferentiak egon dira horren atzean, bata izan da, bueno, pues, hainbat herrialdetan hartu diren neurriak sektori hori liberalizatzeko, ez arautzeko, inbertsio paradiso fiskaletan, ez paradiso fiskaletan, funtza hauek topatu dabe bide bat, bueno, batetik zerea gutxiago ordaintzeko, baina baita ere, nabait, anonimo izateko eta arauetatik kanpo geratzeko. Hori oso importantea da horientzat. Eta bat ez behar, faktori importantena izan da banku zentralen edapen monetarioa. Azken krisia, finantza krisiaren ondorioz, bueno, beti entzun dugu, pues, Europako Banku Zentrala eta Amerikako Erreserba Federala etengabe ibili direla dirua botatzen. Eta bakar, hemengo medioetan izaten da, bueno, pues, krisiari aurre egiteko, pues, balizko deflazioari aurre egiteko, ekonomia berpizteko, eta bueno, hori neurri txiki baten horrelako helburua badagoz, baina numeroak ikusitaz, badakigu, diru guzti hori eta edapen monetari hori ikaragarri izan da, hainbat urtetan, ba, pues, barne produktu gordinaren Europa eta Estatu Batuetako barne produktu gordinaren euneko bost, euneko hamar, ba, edapen monetarioen bidez, banku handietara eta inbertsio funtzetara bideratu da. Eta gainera hori da importantena, teorian, hori izan beharko litzake gero hori kreditu moduan ekonomia reala bideratzeko, baina ez da holan egiten. Eta hori usten da, banku eta inbertsio funtza handien eskuetan eurek nahi da bena egiteko. Ordan, nahi da bena, ba, bidaltzen dabe kreditura eta nahi da bena inbertitzen dabe eurek nahi da ben moduan. Eta rekurtu horiek erabilita azken hamar urtetan inbertsio funtsak, bueno, botere ikaragarria hartu dabe, gero eta gehiago, pas, ez komentatzen zanean, bueno, herrialde guztiak krisian egonda, baina dirua basegola, kontatu dugu, eta ikusi dugu hainbat lekutan, pues, krisiagatik, pues, enpresak jausten eta bar, eta oso merke sartu direla aukera horik aproetatzera, eta oso merke erosteko, pues, inbertsio funtsak. Leku guztietan ikusten dugu, ba, inbertsioak negozanean enpresa berriak, enpresak salbatzeko, pues, enpresak erosteko, beti entzuten dugu, eta ez dakize inbertsio funts, atzerriko inbertsio funts bat sartu gana, ez da. Bueno, ba, inbertsio funts horietan, boteria gero eta konzentratu egon da, ordon badagoz, oso ezagunak bihurtu dira azken urteotan, BlackRock eta Blackstone antzeko izena daukiena, Vanguard, State Street, Fidelity, horiek dira igual ezagunen. Ez Capital Group, Cerberi. Bueno, baina dibidez, BlackRock BlackRockin kapitala daian bederatzi bilioi dolar. Ez? Hoi da, adibidez, Espainiako barne produktu gordina 10 handiz. Edo munduko barne produktu gordinaren 10%. Konparatzeko nola baita. Ordan, dira, funtza horiek dagoz, presente sektore guztietan, burtza guztietan, eta pisu ikaragarriarekin. Adibidez, Amerikako burtzan, Dow Jones, enpresa handien 20% funtza horien eskuetan dago, eta antzeko proporzioa burtza guztietan. Hori gutxe aterazan artikulo bat esan ez, ba, IBEX 35 ja ez da egi IBEX 35. Horain ja da, azkenian Amerikako inbertsio funtzen, funtzen inbertsio bat. Zerri dago, IBEX 35 enpresa hundien handi guztietan, eta horietako askotan gero eta pisu handiagoarekin. Baizke sartu dire, eta pisu gero eta gehiago sektore guztietan. Ez? Pues, adibidez, bueno, orain hemen plataforma edo ekonomia kolaboratiboa delakoa, pues, deliberu eta ba, guzti horietan bebai, inversoria hundienak, inversio funtz horiek dire. Etxe bizitzetan, adibidez, BBVA saldu dituenean bere, bere aktibo inmobiliario guztiak, pues, funtz horietako baten eskuetan uzeta. Zaharren egoitzetan, osasungintza pribatuan, azken urteotan egin diren privatizazio iaia guztiak funtzoien eskuetan geratu dira. Komunikazioan, adibidez, Prisaren, Prisa taldea, hor El País, eta El País, Cinco Días, eta hoien hoien taldean, pues, 20%, horren, erakunde finanziera da, baina 20% funtzi, metxo funtzen eskuetan. Baina ezke, gainera, enuko hogeta marro horietatik aparte, hor dagoz, bankuak. Baina ezke, bankua handiak, gero eta gehiago funtzen eskuetan dagoz. Mm-hmm. Momentu horretan, BBVA eta Santander bankuan inversoredik akzedun handienak inversio funtzen horiek dira. Orduan, horien bitartez sortu den mendeoneko kapitalismoan sortu den konzentrazio maila inoizko haundiena bihurtu da, ez da? Eta, klo, horrekin gauza asko aldatzen dira, ez da? Bueno, beste sektore bat, azkenotan asko aipatu da, ba, txertoen, ez? COVID-an inguruko txertoen da bata, Pfizerren 20% funtzoien handi hoien eskuetan dago, Modernaren 20%, Johnson & Johnsonen 20%, eta AstraZenecaren 10% inguru. Orduan, guztietan dagoz, ez aldi berean. Orduan, hau oso importantea da, gertatzen dena, ekonomian gertatzen dena, eta enpresa mailan gertatzen dena ondo aztertzeko. Ze, interesak mugitzen hasi dira, eta askotan esan dugu, esken bankuak dira, azkenian botere ikaundienak, ja ez dira. Ez dira, ze bankoen atzean inbertsio funtza gurnia daude, ez da. Azkenotan adibidez, ba, askotan komentatu dugu gran reinizio edo berrabiatzea handia multinazionalen proiektu horretan, pues lasaitasun handiaz, hasi daitze egiten, igual, pues banku sistema berrantolaketari buruz, edo, pues igual, etorkizunan da gira, pues, nola baiteko amortizazioa gertatu leike, eta jendea hasieran harrituta geratzen da, bueno, nola planteatu leike hori multinazionalen aldetik, zelo, haki gor, banko ez dira bat ez behar potere dunak, eta, baina ez joan ja ez dira. Eta inbertsio funtzak, eperuzera, igual bardin zaie, bankuen, bankuen sektorean, beruntza joatia, horren truke, pues, lortzen badabez inbertsioak, pues energia berriztagarrietan edo txertoetan edo etxe bizitzetan edo dana bala, ez da. Ze eure gago sektore guztietan, ez da. Horien da izan duguna, gertatzen arian guztia aztertzeko klabe berri baten kokatzen gaituan.
Eta Adrian, galdetu nahi nizun ere, lehenago esan duzun iristen zaien, inbertsio funtsa hori iristen zaien diru publikoan eta gerora haien nahierara erabiltzen dutela, ez dago baldintzarik ere, zuk esaten zenuen bezala, ba, ekonomia errealean inbertitzeko diru hori edo eukibarko luken eraginaren inguruan gizartean?
Ez, bum, hori da, bai, harri garriena, guntzile ginen Bruselan azterketa bat egiten gaio horretaz konkretukin. Hori izan zen, pues, bueno, aurreko krisiaren ondorioz, ba, hasi izan hitz egiten Juncker plana dela koazta. Bueno, Europaren plana da Juncker plana, ba, nabait inbertitzeko ekonomia real, ez da gizet, eta tal, zenbakiak egiten ikusten egin, bueno, Juncker plana, ba, uskeri bada aldi berean, dugu, teorian, ekonomia realan inbertitzeko, da, ben, espansion monetaria, pues, boste un aldiz gehiago dala. Eta, bueno, zertan gabizan den, plan Juncker, plan Juncker, plan Juncker, eta aldi berean, hori, diru publikoa, banku zentaren bitarte, horrela dotatzen, ez da? Horrek ez dago zentxurik, eta orban hasi ginen hori aztertzen, eta hori izan zen, irurteko proiektu bat, ba, Europa oso balituekin, eta, claro, hasierako intuizioa zen, bueno, ikusten ari ginen, zer gertatzen ari zen, eta, bueno, hemen zehozor egun behar da txartu, ez da posible gauza horrela izatea, pues, ikusten ari ginen, hori, ba, hasieran harrituta geratzen ginen, zugeratu zaren moduan, ez da? Nola da posible, ba, espansion monetaria hori, pues, ba, modu librean ustea bankuen eta inbertsio funtzen eskuetan, ez da? Pues, eta horan da, bitxia bada ere, da, nik esan gunuke, subentzio, diru laguntza publiko bakarra, ematen dana inorako baldintza barik. Hau da, ze, prinsipioz, jasotzen dozunean, ze, jasotzen badoz, laguntza bat, ez dakit, fabrika bat eraikitzeko, pues, jakina eraiki behar duzu fabrika, ez da? Pues horrez, da, laguntza bat, teorian, hori da, hori krediturako, baina ez, ematen zaie bankuei, ba, inolako baldintzari gabe. Zer egiten da bankua, banku handiek? Pues batzuk poltsikora sartu, beste batzuk espekulazioa bidale, beste batzuk inbertitzen dugu euratari kanpo, eta nahi da dena kreditura. Oia, eta ikusena, nume zenbakiak ikusita, ba, praktikan urtetik urtera, pues funts hoien euneko 50, 55 joaten zan kreditura, eta bestea beste helburetarako banku handien eskuetan. Hori da, numeroak ikusita da, segurazki, ba, pues hori, mendebaldeko ekonomian dagoen eskandalurik handiena. Realde emergenteetan zer egiten da, ba, prinsipioz espansio monetaria lotzen da ekonomia realen beharrekin. Bueno, es, un planteamiento da, ba, expansión monetaria neren neurria lotzen da beti, pues, inversio produktiborako behar den diruarekin, produktibo eta sozialetako. Hemen beti aipatzen dire arrazoi teoria makroekonomikoak, eta beste barik dirua botatzeko, eta dirua botatze hori azkenian da banku handien eskuetan dirua gutxi, euren nahi da benenako.
Gero, hitz egingo dugu aurrera ere gaurko beste gai bat zelako herrialde gainerakorretan eta ze paper jokatzen duten banku publikoek, baina inbertsio funtsekin amaitu aurretik, galdetu nahi nizun, bapiskat, esaten zenuen bidean, eta ikusita hauek ze botere daukaten, ez? Ez dakit esan duzuen, Espainiar estatuaren barne produktu gordina alako 9 munduko estatu guztien barne produktu gordinaren 10% daukatela inbertsio funtsek, eta honek ze eragin dauka edo ze joka zela iusten die gobernuei oso botere gutxi eukiko dute gobernuek ez horrelako inbertsio funtsen aurrean, ba, bestelako politika batzuk diseinatzerako orduan?
Ba, banku edo funtsoi hauen aurrean oso oso boterea gutxi. Ze, bankuan, funtsa hauek, ezke, beti esan dugu, ezke, lehen ezan duguna, ez da? Hau da, bankuak ez dagoza ekonomia reala implikatuta, bai ezke hauek be, bankuetan ez dagoza implikatuta. Orduan, nahi da benean, agertzen dire, eta nahi da benean, badoiaz. Eta bat ez be, joatearen mehatxu horrekin, ba, usten dabe arrapatuta gobernu guztiak. Bueno, baina ez da hori bakarrik. Ba, azkenean, azken urtetan, ba, funts hoien gestoreak eta gobernuetako arduradunen arteko, bueno, harreman, arte giratorio, mekanismo hori, bueno, etengabekoa izan da. Ez? Oso modu nabarian, estatu batuetan. Hain bat ekonomiaen gestoreak gobernuan, ba, hor gehienak, ba, horren inbertsio funtzetatik datoz. Azken bai Trumpekin eta Obamakin eta orain Bidenekin. Mm-hmm. Lehen inbertsio bankuekin gertatzen zana, ez? Ba, Goldman Sachs eta bar, azken mm-hmm. urteotan inbertsio funtzekin gertatzen. Benetako botelga hor dagoelako eta azkenian benetako kapazitatea edo gaitasuna gobernuak konprometitzeko eure dakielako.
Mm-hmm. Ikusten dugu ez, ze garrantzi daukaten, eta ze haiek, bueno, zuk esaten zeren bezala ez, munduaren jabe berriak direla, edo haien nahi erara azkenean diseinatzen dela ere mundua. Ez dakit zerbait gehiago esan ez unen inbertsio funtsen inguruan, bestela pasatzen gara Adrian banku publiko ez hitz egitera, interesgarria delako ere herrialde gainera korretan, da, azterketa sakona egin duzue, ze paper jokatzen duten ez, banku publikoek, orain ere, ba, aurrera egiten ari diren, mundu multipolar berri honetan, aurrera egiten ari diren herrialdeetan.
Vale, bueno, herrialdi gainera korren konzeptu hori bestetan aipatu dugu, baina, bueno, kasu honetan, itxeinten da herrialde gainera kor herrikoiak, konzeptu hori erabilidade bai, nola baite adirazteko, ba, mende balderan horrean, nola baite proiektu alternatiboa dituzten herrialdeak aipatzeko, ez da? Guk, azterketan, aztertu ditugu, konkretuki, banku publikoen pisua, herrialde hauetan. Ez China, India, Belarus edo Bielorrusian, Iran eta Errusia. Mm-hmm. Eta hor, zifraki ikusita, ikusten dugu, banku publikoak ba, pisu oso importantia dukie, ba, herrialde hauetan, eta dides, porzentaiak, bueno, hori modu diferentetan neur daiteke, orduan gutxi berako datu moduan hartu behar da. Baina, bueno, Belarusen, ba, banku sistemaren eguneko irurogetasei, da publikoa, momentu honetan, Txinan eguneko larrogei, Indian eguneko irurogetabi, Iranen eguneko larrogei, eta Errusian eguneko irurogetamar. A ber, oso interesgarria da, kontutan hartzea, herrialde hauetan egin diren, edo egiten diren, reflexioak, esan. Principios, ze urte askoetan pentsatu dugu, bueno, herrialde horietako asko azkenean izan dira sozialistak, komunistak, eta orain, ba, nolet, dituzten enpresa publikak, nolet, ondakinak, orduko berezimenaren ondakinak edo balia moduan, esan. Eta azkenean urteetan ikusi dugu, ez da lagolan, ez da bentziz, oso apostu argia egin da bela ba, hori banko publikoen alde, ez bakarrik banko publikoen alde, beste sektoretan behar, baina bueno, horrein aztertu duguna izan da ze finantza sektorea. Za? Eta osapustu argia egin da bela banko publikoen alde, eta banko publiko dituen pisua norbait mantentzeko, edo kasu batxutan alderantziz berrindartzeko. Bueno, planteamentuak edo egoerak ez dira zehazki batinak neko batetik bestera, baina arrazoiak diferenteak dira. Ba, alde batetik, banku sektorean barne efizientzia, hau da, eurek ez da bero nartzen banku pribatuak efizientiagoak direnik, eurek esaten da, barne efizientziaren aldetik, bueno, arrazoiak gozalako banku publikoen alde, horrein ez dago guren porarik hori igual aztatzeko, baina banku publikoen kanpora begirako eraginaren aldetik bebai oso importantia da, egin ustez, nagusitasuna banku publikoen esku ustea. Mm-hmm. Adiz, ekonomia realarekin duten kompromisoa, etenuzeko proiektuen finanziazioa, ekonomiaren kontrol soziala, herrialdearen subiratasun edo buru jabetasun politikoa ziurtatzeko, ekonomia politikaren menpe jartzea, hori oso importantea da, banko handi buruz eurek esaten da, gobernuak kontrolatzen dituzte banko handia, ala eurek kontrolatzen dituzte gobernuak.
Bi aukera horiek.
Kontrol politikaren handetik oso importantea da. Moneta sistemaren autonomia, eta barretan. Bueno, arrazoi estruktura da dira. Gero, jarrerak oso diferentiak dira herrialde, jarrerak edo prozesuak diferentiak dira herrialde batetik bistera, adibidez, bueno, Bielorrusia edo Txinaren kasuan izan da, bueno, jatorrian sistema sozialista zegoen sistema jundire apurka-apurka eraldatzen, baina mantendurea eta aipatu ditugun porzentaietan. Iranen hori oso ez dago oso ezaguna, baina askotan izan da, aipatu da, sistema islamismo socialista, ez? Aipatu da horko regimenari buruz, ez da? Edo socialismo islamiko, ez da? Baina orduko irauntza islamika gertatu zanean, oin berrogei urte, ba, nazionalizazio prozesua handi bat jarri zan marta, eta gero privatizazio batzu gertatu dira, baina privatizatu diren bankoak bebai, ez dira hemengo privatizazio, bezik, gertatu geratu dira, erakunde sozial batzuen eskuetan, sozial, erdi publiko, erdi da, bertako egitura oso propioak dira. Biltzia da bebai, errusiaren kasua, ez, oso berezia, ze hor privatizazio prozesu Sobietar batasunean jauzi zanean, privatizazio prozesu orokor baten zartu zan, Jeltsinen denbora, larrogeta marretan, eta orduan banku publikoen pisua jaitzi zan, euneko hogeta magost, hogeta zei darte, 2000 inguruan, ez? Eta 2000 urtean inguruan, eta hortik aurrera, ja, Putinen denboran justo kontrako prozesu jarraitu dabe, hau da, orokor ekonomian sozializazio prozesu baten sartu ziren, eta bankuen kasuan gerota pisu handiago daukie banku publikoak, momentu honetan ja, euneko hirurogeita hamar, sektorearen euneko hirurogeita hamar dago banku publikoen eskuetan, ez da. Bueno, nik uste herri-zerri horiek direla daturik importantenak. Oso, kontetan hartu behar dugu, herrialde hauetan kontsentsu oso handia dago, ez bakarrik gobernuak, oposizioetan, banku publikoak indartzearen alde. Eta hori oso garrantzitsua da, ulertzeko zen punturaino herrialde horien banku publikoen aldeko apostua sendoa eta irmoa den.
Ikusten dute, ba, komeni zaiela herrialden edo kontrol gehiago dauketela, burujabetza gehiago banku publikoak pisu handia izaterekin.
Datu bitxia da, bitxi bat izan daiteke, pues momentu honetan munduko 10 banku handienak ikusten baditugu, munduko 4 banku handienak Txinako bankuak dira eta publikoak dira. Momentu honetan, oro har munduan banku handienak publikoak dira.
Eta hemen, bidezenean aurkezpen honetan ere, ez dakit aurrera begira zer espero daitekeen, edo zer gertatuko den, printzipioz ikusten genuen Errusiakoan oso argi, ez, nola Sobietar Batasuna 89-tik 100-100 izatetik jaisten zen, no, 135-era, 70-era doa, eta hortik gora, edo ez dakit ze muga daukan, hor, ez dira 100-100-ak, hor ere badago, zainat ez dakit oreka puntu badagoen ere hor, beste 120-130 hori banku pribatuak izatearekin.
Bai, nik uste dut herrialde guztietan ondo ikusten dela beste sistema batzuk egotia, ba, banku publikoekin batera. Ez? Naiz eta gutxien goizan, baina kontrasterako eta interesgarria dela. Bueno, adibidez, Indiaren kasuan, sektore pribatuaren parte importante bat kooperatiboa da, uneko 10. Txinan badago banku kooperatiboa, baina pisu gutxi daukia, uneko 3-4 uste dut. Iranen kasuan, bueno, esan dugu, baneko 20-an prinsipio titulartasun pribatua dela, baina zalantzan dago zen punturaino dagoen finanziaziori pribatua ala publikoa, erakunde sozial horiek, batzuk izaten dut publikoak dira, batzuk pribatuak, dira eskarte sozial ekonomikoak masif da ezagunena, baina oso lotuta erakunde publikoekin, bueno, iritzi diferente gabago zorren inguruan. Bueno, argi dago, aurrera begira, banku sektoria, koroar, herrialde gainerren korretan, eta mende baldean bebai, bueno, hainbat erronka dituela aurrera begira, bata da erronka teknologiko, esan, ba, interneten bidez datorkigun, datorkien erronka, eta horren eragina, eragin teknologikoa, hori igarriko da logikoki leku guztietan, ez? Baina beste erronka horrekin nahazten ari dana, da golotuta Mendebaldeko banku handien egoera zailarekin, ez? Mendebaldearen gehiagizko zorpetxaren ondorioz, ba, Mendebaldeko banku handiak etengabe dagoz krisi struktural batean, eta hortik atera izinean, eta horren hemendik aurran gazioazki torriko dan berregitur, sektore horren berregiturak ezean, haintzak gauza biak naztu bat dira. Oda, aldaketa teknologi bat batetik, baina nola salbatzen ditugun banku horiek edo banku horien akziodunak bestetik. Eta orduan, realen ere, gainera korretetik dabiz, aldiren baten, jakina, erronka teknologikoa, pues eran ningo saia txeko modu baten, baina hori zara nahi, nolabait, ona begira, haber, Mendebaldeko banko handi horiekin ze arraio gertatu behar da.
Eta Adrian, beste, aipatzen duzu Mendebaldeko banku pribatuetan gainzorpetzearen arazoa, eta banku publikoetan ez dago arazo hori, ez daukete gainzorpetze tasa hundirik, edo ez dute hori egiten?
Bai, claro, kontua da, Mendebaldean banku pribatuak nagusia direla. Baina, eta orduan, arrisko handienak banku hien eskuetan dago, oza, direz, Espainiaren kasuan, pues argita garbi, BBVA eta Santanderren kasuan. Gure kasuan Euskal Herria ikusten badugu, pues baztertuta, badakigu banku sektorean indartzuenak Kutxa Bank eta Laboral Kutxa direla, eta sendotan askoz egitura sendoagoak direla, ez? Ez da dabelako, ekonomia espekulatiboan horrenbeste inbertitu. Uh-huh. Arriskurik handienak banku oso handietan dagoz. Eta bat ez Espainiaren kasuan, BBVA eta Santander bankuen kasuan.
Uh-huh. Ados. Ba hortxe, hobeto ulertzeko ez, banku publikoek ze paper jokatzen duten herrialde gainera korretan interesgarria. Ekarri diguzuna, eta pixkatxotaren gainzorpetziaz ari ginela, erabiliko dut hau urrengo gaira pasatzeko Adrian, itzegin nahi zen egun zorraz. Mendebaldean eta zorraz Txinan. Ez da, Adrian, zer kontatu nahi diguzu?
Bai, badakigu, prinsipioz, zorra, zorpetzea izan daike igual Mendebaldeko ekonomia duen arriskurik importanteena, ez da, garrantzitsuena. Finantza krisia lehertu zanian, 2008an hori argi geratu zan, mai gaineratu zan eta zabaldu zan leku guztietan, eta bueno, Mendebaldearen funtsezko erronka hori zala, eta ez egola zalan biderik ikusten horreri aurre egiteko, eta sorpresa bat izan zan, justo momentu horretan, pues, jende mundu guztian, zorraren inguruko, metatutako zorraren inguruko kezka edo zabaldu zanian, justo momentu horretan, Txina, hasi izan zorpetzen. Ordu arte zeukan zorra hondirik, horroar herrialde emergentetan, dukien zor publiko eta pribatu da, ez da ahondia, eta orduan hasi izan Txina zorpetzen. Bueno, eta hortik aurrera, asko onditu da Txinaren zorpetzen maila, eta ez Mendebaldearen maila ailegatu arte, baina zorpetu dira oso modu nabarian, eta hau, horien atzian zer dagoen, pues etengabe aztertu da, ez da? Eta zain punturaino aurrera begira, hori zanik mehatxu handi bat zinaren bat, edo ez. Bueno, orduan, arrazoiak zergatik egin zan, holdein ez dago guzti izargi, baina horra aipatzen da, alde batetik, bueno, finantza krisiarekin jauzi zidan, Mendebaldeko ekonomia jauzi, eta horren ondorioz, Txinaren esportazioak beruntza juntziren, ez? Eta Txinak esportazioarekin zeukan dependente handia, eta orduan hasi izan, nolabait ekonomia mantentzeko, pues hasi izan, nolabait ekonomia mugitzen, barne ekonomia mugitzen, zorraren bitartez. Ez? Nolabait jagoera hori, erronka horreri aurre egiteko. Hori izan leke igual arrazoik importanteena. Baina, Txinak zorra aspertuta ikusten dugun, erokola harreman handirik hemen zorrarekin. Zergatik, bertan zorra inbertsiorako zorra da. Ez da konsumorako edo gasturako zorra. Eta zer gertatzen da zorrarekin. Prinsipioz, zorpetzen garenean, horiek ekonomia erentzat oso nada. Prinsipioz, lortzen dugu, edo gehiago gastatzen dugu, eta orduan gehiago gastatu ezkero, gehiago produzitzen da, ba, konsumo horretarako, eta orduan barne produktu gordinak goruntza goiak. Baina, claro, zorra berez itzuli behar da. Itzuli behar da zorra gehi interesak. Eta zorra itzultzeko momentuan alderantziz gertatzen da. Hau da, zorpetzen garenean, ba, ez dugu gastatzen bakarrik gure soldata, gastatzen dugu gure soldata, eta gainera jaso dikun dirua zorpetu garenako. Baina zorra ordaintzeko orduan alderantziz gertatzen da. Hau da, ezin dugu adibidez gure soldata erabili produktuak eta zerbitzuak ere erosteko, zati bat erabili behar dugulako zorra ordaintzeko. Bai? Eta orduan alderantziz gertatzen da, zorra hori ordaintzeko orduan ekonomia beruntza doia. Baina, karo, hori ez da gertatzen zorra hori erabili behar dugu inbertitzeko. Ze, teorian inbertsinoekin ekonomia lortzen dugu produkzio berria eta produkzio berri horrekin gai gara zorrodi ordaintzeko eta aberastasun gehiago sortzeko. Mm-hmm. Ez teorian, ondo ginda badagoz. Konsumo gutxerako bada, bai, prinsipioz, dan behatzu bat horrela begira. Eta zer gertatzen da, ba, mendebaldean ditugun, deukagun zorra batez be, konsumo edo gasturako izan bala. Eta orduan, ordako guetan gabeko mehatxu bat, zorrodi ordaintzeko momentuan, ego ekonomia krake ingo dagoelako. Eta horrezatik, hori da, arrazo importante bat, banku zentralitatik etengabe dirua botatzen ibiltzeko ekonomiara nolagoit zor maia hori mantentzeko. Ez? Mm. Oda, interesak zero nero ipintzen direnean, pues hori da, jendea zorpetzeko. Zer, ez bagara zorpetzen, eta zorpetzen maia oroar jausten bada, pues ekonomiako beruntzako jasa. Claro, txineren kasuan, principios, hori da oso diferentzia importantea da inbertsionako zorra. Da, enpresa publiko eta privatu bien mandako finanziazioa inbertsionako. Ez, hori da. Beste diferentzia oso importantea da barne dala, barne zorra dala. Ez, hori da, ez dala zor bat hartu dala atzerriko inbertsorekin, baiz eta barneko inbertsorekin. Eta orduan, azkenean, ordainteko orduan, neurri handi batean, azkenean da, herrialdeko eragile bat, enpresa batek ordaintzen dau, baina herrialdeko banku publiko batek hartzen dau, normalian, publikoa dizako. Eta hori da, hirugarren ezberdintasun oso importante bat. Zorrori, banku publiko eskuetan dagoela. Eta orduan horrek, malgutasun handi ematen dau, ba, krisi baldean, ematen horrean, zor krisi baten aurrean, hoi ondo gestionatzeko. Oda, momenturen batean, zorrori ordaintzeko orduan, enpresek itxuli behar badabe zorrori banku publikoan eskutan utxita, eta ordainketa horien ondorioz, igual arazoak ikusten badire ekonomia, banku publikoak aukera dituzte, pues, interes publiko horren arabera, pues, aldi berean, beste inbertsio berri batzuk egiteko, norbait konpentsatzeko itzulketa horiek. Mm-hmm. Claro, banku pribatuak pribatuak direnean hemen gertatzen den moduan mendebaldean oroar gertatzen den moduan, pues hori kudiatzea asko zailago da. Eta zorra, esan dugun moduan, zorra oroar jeisten danian, krisi finanzieroa segituan etortzen hartzen da.
Ikusten dugu hortan ere ezberdintasuna dela zeinekin daukagun zorra ere, ez? O, banku pribatu batek azkenen ez duelako hainbesteko funtzio sozial izango batez ere gara itxarretan.
Hori da.
Ba, ez dakit zerbe gehiago komentatu nahi duzun. Honetaz, Adrian, ez daukagu denbora gehiagirik, ez dakit sartu nahi duzun Iran iburuz hitz egiten horri buruz ere hitz egin nahi genuelako, nahi baduzu motzean azaltzeko aukera auki dezakegu, interesgarria zelako ere, ekonomia sozialista gisa, aztertu duzuelako Iran.
Bai, bueno, hartzen dut edo batzuk hartzen dut. Ez, ondo ezagutu behar da herrialdea hor balonazio zehatz bat egiteko. Baina, bai, ikuspegi diferentia da. Hemen herrialde musulmanei buruz, bueno, hainbat aurritzi ditugu. Ba, kostaten zaigu herrialde musulman bat ikustea herrialde aurreratu moduan. Eta, adibidez, Iran oso herrialde industrializatuta da. Adibidez, eta oso teknologikoki oso aurreratuta dago hainbat sektoretan. Eta hori oso ez ezaguna da gure artian, baina gainera, lehen zeo zer esan dugu, oso gai ez ezaguna da, baina batez behar txismoaren barne, badekigu, musulmanen artian, txinitatako zaletik, sumitak, bestetik, baina txismo oso lotuta dago ikuspegi sozialarekin. Eta movimendu islamiko iranen, eta su proiektu sozialista bebai oso lotuta dago. Adiaz, irantza islamikoa hartatu zanean, on berrogo iurte, segituan ekonomiaren nazionalizazio prozesu zabal bat jarri izan martan, eta enpresa haundi gehienak nazionalizatu ziren. Eta bankoa bebai ikusi egon bortuan ez. Gero, hor privatizazio mugimenduak eta egon dire esparru diferentetan, baina lehen esan dugun moduan privatizazio horiek neurri handi baten erakunde sozialen eskuetan dago. Erakunde sozial horiek, erakunde sozioekonomikoak, masif da ez, ezagunena, oso funtzio soziopolitiko importantea garrantzitsua dekie iranen. Ez, masif eta erakunde horiek dira elkarteak, alde batetik, jende piloak bien biltzen dabe askide moduan, baina zerbitzuak ematen dabe, eta enpresa kudeatzen dabe, zer bai. Eta Masih eta alderdi politikoena arteko harreman oso zuzenak dago. Bizon dia dukie alderdi diferentetan. Eta bihurtu da, neurrean batean, pues, batzuk esaten dabe, bueno, Txinan alderdi komunista duen funtzio soziopolitikoen antzekoa izan leike igualen Iranen Masih bezalako erakundeik duten boteria. Baina horren ondorioz, ekonomia sozializatuaren aldeko planteamenduak oso datuta dago alderdi guztietan eta irengo gizartean hor bat. Orduan, ikusten badugu ekonomia hori zailago doni urtea, baina ematen dago enpresa hundien erdia gero publikoa direla momentu honetan. Ikusi dugu banku sektorean proposiñoa dira oso hundia direla, euneko larrogei inguru, eta hor bar ekonomia ematen dugu ekonomien erdia sozializatuta dago. Orban, ez da bateria arraroa, esapia, pues, bueno, iran momentu honetan ziurazki herrialde sozialista bat dala. Eta beraz, bertako erregimena, pues, oso kultura gurearekin konpartuta, oso kultura diferente dala, erregimena diferentia, eta bat, baina, bueno, ba, ziurazki ez da, esatia islamismo socialista edo socialismo islamiko dala esatia, pues igual ez dala tonto keribat.
Nire ditzak gehiagi esatea, baina egia hasieran esaten zenuen bezala, aurre iritzi asko dauzkagula ere, horrelako herrialdeak eta batez ere, hori, ekialde hurbilan dabiltzen herrialdeak aurreratu gisa ikusteko.
Bueno, hor, igual, ulertu dezakegu bebai, gehiago zergatik, kasualidades, mendeoanaren, mendeoanaren, eta intasunak bilatzeko orduan, ez, eta zantzinoak, edo zigorrak, burruka komertzialak eta, eto, kasualitatu, esarrazori bat entzatik, edo ez, baina etengabeko burruka dagoz, beti herrialde bardinekin, ez? Zero, lehen banko publikoen presentzia, beti kasualitatez, astero, edo, hilean behin, daukogur beti herrialde hoien aurkako albisteak, zigorrak, eta barrez. Errusia, Bielorrusia, China, Iran, beti dago zorra. Baina, bueno, igual ez da kasualitatea, ez? Igual atzean edo funtzean dauden egitura sozioekonomiko horren ezberdinak izan da, horren ondorio sortzen dira, adituko etzaitasun edo aurkako, mendaldearekiko aurkako eta zelun etengabekoak.
Ba ez, justu Bielorrusiaren aipatu duzula eta ikusten genuen Protasevich kazetaria atxilotzeko abioi bat jetxi dutela o jetxi arazi dutela aste honetan ere, bueno, ez dugu, kazetari bat atxilotzea badakontu bat, baina niri zentzuek egiten zian Errusiak esaten zuena, harritzekoa zela nola Bielorrusiaren ekintza honegatik ez zutela, hainbeste ahotsa altxatzen ziren, hainbeste jende kexuka, eta gero Boliviako presidente Evo Morales atxilotzeko edo gelditu zutenean abioi bat eta berdin egin zietenean, ba, ea horretzera hainbesteko kexurik entzun, ez? Bada ulertzeko ez dira justu gaizki egiten duten herrialde bakarrak izango hainbeste entzuten ditugunak kasu honetan ere, aipatu duzu, ez? Zuk izan dituzun herrialde guztiak, bata bestearen atzetik hoe dira entzuten ditugunak, ba, beti kontra eta beti gauza txarrak entzuten. Ba, Adrian?
Bai, hori da, bai, bueno, ba, hola, mitziko dugu horretan, ez?
Ez da, zerbe gehiago komentatu nahi bazen nuen, ba, dizkazu pare bat minutu, bestela?
Ez, horretan bakarrik zateko, ba, hori, ekintza konkretu hori, ba, denatu gari, baina argi dago, mende baldean bat ez be, indar inteligentzia zerbitzuak, ba, bat ez be, resumo batuan, ez estatu batu bat, da bizeten gabe, aitzakiak bilatzen, egurra emateko horri alde hoiei, ez? Arrazoi baten datik, edo ez datik.
Baiz, aitzaki erigitzaile falta inez. Ba, Adrian, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa, eskerrik asko, luze hitz egiteko aukera izan dugu gaurkoan, eta hala ere motz gelditzen dira beti gai hauek, hainbeste erpin eta sakonera handiko gaiak direlako, hemendik pare bat astera itzingo dugu. Berriro zurekin ere, Adrian Zelaia, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Osondo joan, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.